Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
Ping an.
Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita bersyukur Tuhan masih terus melindungi dan memelihara kita sampai sekarang. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di gereja sebelumnya. Saya pernah menghadiri sebuah rapat sampai tengah malam. Setelah selesai rapat pada waktu pulang, saya sudah sangat lelah. Dan ketika saya pulang, ada satu jalan yang saya lewati di mana jalannya itu lumayan sempit. Saya lumayan ngebut karena ingin cepat sampai di rumah.
当时开车开的比较快，因为我很想赶快到家。
Dan ketika sampai di jalan yang lumayan sempit itu ternyata lumayan gelap karena lampu jalan kebetulan mati.
当时那个路边的路灯都灭了，所以路就比较黑暗。
Tiba-tiba di depan saya melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan.
然后我前面呢有一个摩托车停在路边。
Ketika kaget saya tentu saja menghindar ke jalur sebelah.
我看得很惊讶，然后就往旁边的开车。
Tetapi di jalur sebelah ternyata ada mobil juga yang sedang melaju di sebelah saya.
可是我旁边有一个车正在往前走。
Untungnya saya dapat menghindar motor tersebut, tetapi saya juga tidak menabrak mobil di sebelah saya.
幸好我可以躲过那个摩托车，也不撞到旁边那个车。
Spontan saya langsung mengatakan puji Tuhan, saya bersyukur.
当时直接就说感谢主，我很感恩。
Suatu waktu teman saya pernah bercerita bahwa dia memasuki jalur busway.
有一天我的朋友跟我说，他走到了busway的轨道。
Sebenarnya dia sedang dikejar waktu karena itu dia nekat masuk ke jalur busway.
他那时候走的比较急，所以他就到那个busway的轨道开车。
Ternyata di ujung jalan, di ujung jalur busway itu sudah ada polisi yang menunggu.
可是到了尽头有一个警察在等着。
Dia di stop, diberhentikan oleh polisi, kemudian ditanya macam-macam.
警察让他停车，然后就问他这个问他那个。
Anehnya setelah itu dia dilepas, dia hanya diberikan peringatan tetapi tidak ditilang.
可是奇怪的是，那个警察并不罚他，只是提醒他几句。
Dan dia menutup ceritanya dengan mengatakan puji Tuhan, dia sangat bersyukur.
然后他就说感谢主，我很感恩。
Saudara-saudara, kita gampang untuk bersyukur dan mengatakan puji Tuhan ketika kita lolos dari kecelakaan.
其实我们化险为夷的时候，我们很容易的就说感谢主。
Ketika kita terhindar dari bahaya, kita gampang mengatakan puji Tuhan.
如果我们躲过危险的时候，我们很容易就说感谢主。
Tapi kalau gimana kalau kita nabrak karena kita memang ngebut dan tidak hati-hati?
可是如果我们不小心就撞到车呢？
Apakah tetap kita bisa mengatakan puji Tuhan?
我们还感谢主吗？
Gimana kalau kita memang ditilang karena kita yang salah?
如果我们因为犯错而被罚款，
kalau dihukum, apakah kita tetap bisa mengatakan puji Tuhan?
我们被罚的时候，我们是不是还可以说感谢主呢？
Saudara-saudara, kita memang sering mengucap syukur ketika doa kita dijawab oleh Tuhan atau ketika kita mendapat berkat-berkat yang tidak terduga.
当时人成就了我们所求的，或者我们得到意想不到的祝福，我们很容易就说感谢主。
Dan memang seharusnya, memang sudah pantas bagi kita untuk bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan.
的确，我们是应该为神给我们的恩惠来感恩。
Tapi apakah kita hanya bersyukur ketika kita berada di puncak gunung dan kita bisa melihat semua keindahan Tuhan?
可是我们是否处在高山的时候，看到很多主为我们准备美丽的东西，我们才可以感谢他呢？
Tapi kita tidak bersyukur ketika kita berada di lembah yang gelap dan kelam.
而当我们陷入阴暗的幽谷的时候，我们就不感谢神了。
Kalau Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, apakah kita tak bersyukur?
当神似乎没有回应我们的祷告，我们还 感恩吗？
Kalau kita menderita suatu penyakit dan kita tidak sembuh, apakah kita akan tetap bersyukur?
当我们得病而久久未愈的时候，我们还感谢主吗？
Ayub pernah berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?
约伯说了，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？
Bagaimana caranya kita tetap bersyukur meskipun kita sedang menghadapi masalah?
当我们面对问题的时候，我们怎么感恩呢？
Bagaimana kita tetap bersyukur ketika kita menghadapi ketidakadilan, penyakit, bahkan kematian?
在我们遭遇不公待遇，经历苦难、得病、面对死亡的时候，我们是怎么感恩的？
Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Rasul Paulus dari apa yang ditulisnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ke-10.
今天我们要向使徒保罗看齐，从他在哥林多后书第十二章第七到第十节学习。
2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ke-10 demikian bunyinya。Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Korintus 12:7-10. 又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺架在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa untuk bisa bersyukur dalam masalah dan penderitaan, kita harus mengubah cara pandang kita.
弟兄姐妹们，在这里我们学到，如果我们要在我们所面对的问题当中感恩，我们要改一下视角。
Kita harus belajar dan kita harus sadar yang pertama bahwa orang Kristen tidak hidup bebas dari masalah dan penderitaan.
我们要学会就是基督徒也免不了会遇到问题。
Sehingga jangan kita kaget atau kecewa kalau kita ternyata mengalami masalah.
所以当我们面对问题的时候，我们就不要惊讶，也不要失望。
Mungkin kita pernah mendengar bahwa jadi orang Kristen berarti kita sejahtera, kita sehat dan kaya.
可能我们听说过，当一个基督徒就意味着我们身体健康，有钱有势。
Jadi orang Kristen berarti kita berkuasa, kita menjadi kepala dan bukan ekor.
就是我们会做手不作为。
Ada seorang penulis Amerika yang ternama Joel Osteen, dia mengatakan bahwa Allah ingin supaya kita hidup sejahtera secara finansial.
Dear, also 听说上帝要我们发财，有很多钱的。
Dia ingin supaya kita mempunyai banyak uang.
上帝要我们有很多钱的。
Tapi sebenarnya ini adalah pandangan yang salah.
可是这个是一个错误的概念。
Memang benar Tuhan mengasihi kita.
主的确爱我们。
Tapi bukan berarti kita hidup pasti bebas dari masalah.
可是呢，不意味着我们生活就没有任何问题。
Bahkan John Piper pernah mengatakan dalam Twitternya，
约翰·派伯在他呢 Twitter 说过，
jika kasih Allah diukur berdasarkan kesehatan kita, kekayaan kita, kenyamanan kita， maka pasti Allah membenci Rasul Paulus。
如果我们以身体健康、财富以及舒舒服服的生活来衡量上帝对我们的爱，那么上帝肯定恨透了使徒保罗。
Karena memang kita tahu bahwa Rasul Paulus itu hidupnya sangat menderita.
因为我们知道使徒保罗的生活是很艰苦的。
Di dalam apa yang kita baca pada hari ini 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Paulus diberi suatu duri dalam dagingnya.
就是我们今天读的哥林多后书第七章第十二章第七节说，保罗他肉体上有一根刺。
Dan dia melanjutkan bahwa ada seorang utusan iblis untuk menggocohnya.
他又继续说有一个撒旦的差役来攻击他。
Tentu kita tidak tahu apa maksudnya semua ini.
我们不知道那是什么意思。
Tapi yang pasti bahwa Rasul Paulus pasti menderita.
可是我们知道使徒保罗肯定很痛苦。
Saya masih ingat ketika kecil dulu saya pernah makan ikan goreng, terus kemudian gusi saya tertusuk oleh duri ikan itu.
我记得我小时候吃鱼，然后那个鱼刺就扎进我的牙龈了。
Ketika duri itu masuk di dalam gusi itu sakitnya minta ampun.
那感觉好疼啊。
Dan saya pun menangis kesakitan.
疼得我都哭出来了。
Tetapi lebih dari rasa sakit, sebenarnya saya sangat kesal.
可是除了疼呢，我就觉得很讨厌。
Karena duri yang kecil itu susah untuk dikeluarkan dan selama masih berada di dalam gusi itu sangat tidak enak, tidak nyaman rasanya.
因为那鱼刺很小，拔出来很不容易。然后呢，这个鱼刺在牙龈，还在牙龈的时候，真的感觉很不舒服。
Di sini Paulus mengatakan bahwa ada seorang utusan iblis untuk menggocohnya.
在这里呢，保罗说有一个撒旦的差役来攻击他。
Di dalam kamus bahasa Indonesia, menggocoh diterjemahkan atau diartikan sebagai meninju dengan keras.
我看词典的时候，那个攻击就说被拳打了，重重被拳打。
Tetapi kata yang dipakai oleh Paulus dalam bahasa aslinya ini bisa diartikan meninju berulang-ulang.
可是看原文，保罗说的这个词，意思就是说被拳打了好多次。
Ketika hal itu terjadi, apakah Paulus menderita kesakitan?
当那件事发生的时候，保罗是不是很痛苦？
Pasti.
肯定的。
Apakah dia menderita?
保罗是不是很艰苦啊？
Tentu saja.
当然。
Dia bahkan berseru dan meminta sampai 3 kali kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadanya.
他甚至三次求过主，叫那撒旦的差役离开他。
Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia masih mengalami masalah dan penderitaan.
在这里我们看，身为一名使徒的保罗，他还遇到问题。
Apakah kita lebih hebat sehingga kita tidak mengalami masalah dan penderitaan?
难道我们比使徒保罗更伟大吗？让我们生活上就没有任何问题？
Karena itu kita harus mengubah perspektif kita dan kita harus sadar bahwa orang Kristen tidak bebas dari masalah dan penderitaan.
所以我们要换一个角度来看，我们要看作为基督徒，并不是说什么问题都没有。
Di dalam masa pandemi COVID ini kita tahu bahwa ada orang-orang Kristen yang terpapar virus dan kemudian sakit dan bahkan meninggal.
就在这疫情期间，我们知道有一些基督徒，他们也得病，也过世了。
Kita tahu orang Kristen tidak dilindungi secara khusus oleh Tuhan.
我们也没有受到格外的保护。
Ketika ada bencana alam, ketika ada gempa bumi atau banjir, orang Kristen tidak dilindungi secara khusus.
如果有了天灾的时候，我们基督徒也没有受到格外的保护。
Dan karena itu, inilah hal pertama yang harus kita sadari bahwa orang Kristen tidak bebas dari masalah dan penderitaan.
所以我们要认识的第一件事就是，我们基督徒并不是说，就没有问题了。
Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa Tuhan memakai masalah untuk kebaikan kita.
第二个，我们要意识到主会利用我们的问题来给我们带来好处。
Kalau kita kembali melihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ini,
如果我们看到哥林多后书第十二章,
kenapa Paulus diberi duri dalam daging?
Paulus为什么他肉体上会有一根刺?
Kenapa ada utusan iblis untuk menggocohnya?
为什么会有撒旦的差役来攻击他?
Di ayat yang ketujuh, Paulus menjelaskan bahwa supaya dia jangan meninggikan diri.
第七节说到, 保罗说, 这就是为了让他不要过于自高。
Saya bacakan ayat yang ketujuh. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya, diulang lagi, aku jangan meninggikan diri.
又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高， 所以有一根刺架在我肉体上， 就是撒旦的差役来攻击我， 然后他又重复， 免得我过于自高。
Kita tahu bahwa Paulus punya pengalaman-pengalaman istimewa.
我们知道保罗他有特别的经验。
Di pasal yang sama, ayat yang 1 sampai yang ke-6, Paulus mengatakan bahwa dia pernah diangkat ke sorga.
就是他同一章在第一到第六节的时候提到保罗他被提到天上去。
Dia pernah mengalami penglihatan-penglihatan dan mendapat penyataan-penyataan yang luar biasa.
他有很大的启示。
Sehingga gampang bagi Paulus untuk sombong.
所以要让他过于自高是很容易的一件事。
Nah, tetapi Tuhan memakai masalah duri dalam daging ini untuk kebaikan Paulus supaya dia tidak meninggikan diri.
所以主就利用 问题就是保罗肉体上的那个刺，那根刺，来让他不要过于自高。
Cuman yang dikasih Tuhan, kita pun juga bisa sombong kalau kita punya kelebihan dari orang lain.
我们觉得我们比别人好的时候，我们也免不了会过于自高。
Kita bisa sombong ketika kita punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain.
当我们有别人没有的能力，我们也免不了会过于自高。
Kita bisa melupakan Tuhan, kita bisa mengandalkan diri sendiri kalau hidup kita semuanya baik-baik, aman, lancar, nyaman.
当我们的生活很舒服，事事顺利的时候，我们很容易依靠我们自己，忘掉主。
Sehingga bisa jadi Tuhan memakai pandemi dan virus corona ini untuk mengingatkan kita jangan sombong.
所以也许呢，上帝用这个新冠病毒让我们意识到你不要过于自高。
Bayangkan virus yang begitu kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata itu bisa menghentikan kegiatan-kegiatan besar manusia.
我们想想，这么小的病毒，它可以停止我们所有的大活动。
Mulai dari semua kegiatan belajar mengajar, kegiatan ibadah di gereja bersama-sama, sampai kumpul-kumpul dengan teman-teman, itu semua harus dihentikan.
就是我们在学校上学，我们在教会进行主日礼拜，或者我们跟朋友聚会的时候，这些活动都要被取消。
Memang kita harus mengakui bahwa manusia, kita manusia hebat, bisa menciptakan berbagai teknologi canggih.
我们的确要承认人类是很伟大的，在科技方面有了很大的突破。
Tetapi berhadapan dengan virus yang begitu kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
可是面对这么小的病毒，我们却措手不及。
Dan virus yang kecil itu seakan-akan memaksa kita harus tinggal di rumah saja.
这么小小的病毒逼迫我们要待在家里。
Tuhan bisa kasih dan pakai masalah dan penderitaan untuk kebaikan kita.
主可以允许我们面对问题，利用这个问题来给我们带来益处。
Mungkin kita masih ingat ayat Roma pasal 8 ayat 28, di mana dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita.
我们记得罗马书第八章第28节吗？ 这里说我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。
Tapi pertanyaannya bagaimana Tuhan memakai masalah dan penderitaan untuk kebaikan kita?
问题是主怎么让我们的问题来给我们带来益处呢？
Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan bahwa Tuhan bisa memurnikan dan menguatkan iman kita.
在彼得前书第一章第六到第七节说，主可以试验我们的信心。
Bisa jadi Tuhan pakai masalah itu supaya kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kita.
也许主利用我们的问题来让我们的信心成长。
Di bagian lain dari Alkitab, Ibrani pasal yang ke-12.
在希伯来书第12章第9到第11节。
Dikatakan bahwa Tuhan menghajar kita. Pasti kalau dihajar itu tidak enak. Tetapi ini untuk menghasilkan buah kebenaran.
那你说主击打我们的时候，肯定我们就觉得很痛苦。可是那都是为了让我们结出平安的果子，就是义。
Bisa jadi Tuhan memakai masalah untuk menghukum kita. Mungkin karena kita terlalu nekat atau kurang bijaksana.
可能上帝会利用我们的问题来惩罚我们，是因为我们太莽撞了。Mungkin
Tuhan pakai masalah untuk menguduskan dan membentuk karakter kita.
那可能上帝利用我们的问题来洁净我们，陶造我们。
Sehingga John Piper pernah berkata di dalam bukunya Kristus dan Virus Corona.
所以约翰派伯在他那本书说过。
Dia mengatakan bahwa pandemi global ini merampas kebebasan kita untuk bergerak.
他说全球性的新冠病毒剥夺了我们的行动自由。
Pada akhirnya itu mungkin merampas nyawa kita.
最终可能也剥夺了我们的生命。
Tapi dia mengatakan bahwa alasan mengapa Allah mengizinkan kita mengalami kehilangan-kehilangan itu adalah untuk menggugah kita agar bersandar pada Kristus.
可是他写主允许我们失去了这么多，是为了激起我们需要依靠他的意识。
Selain itu, Norman Geisler, seorang teolog Amerika.
Norman Geisler，美国的一位神学家。
Dia pernah berkata bahwa Allah lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Lebih peduli dengan kekudusan kita daripada kebahagiaan kita.
他说比起我们的舒服生活，上帝更看重我们的品德，比起我们的幸福，他更看重我们神圣的生命。
Karena itu Allah bisa memakai masalah dan penderitaan untuk kebaikan kita.
对。 主可以利用我们的问题，我们的苦难来陶造我们。
Mungkin sekarang ini kita tidak bisa melihat kenapa kita diberikan masalah.
可能现在我们面对问题的时候，我们看不到为什么会发生这样那样的问题。
Tapi marilah kita belajar bersyukur kalau Tuhan memakai masalah itu untuk kebaikan kita.
可是当神利用这些问题来给我们带益处的时候，我们要感恩。
Dan yang ketiga, kita harus belajar dan sadar bahwa di dalam masalah Tuhan tetap menyertai dan memberikan anugerah-Nya bagi kita.
第三件事我们要学会，就是当我们面对问题的时候，主还不断的施恩于我们，还与我们同在。
Kita mungkin pernah mendengar bahwa ada tiga jawaban doa.
我们可能听说过有祷告有三种回答。
Tuhan mungkin menjawab doa kita dengan mengatakan ya, Dia mengabulkan permintaan kita.
主可能会回应我们的祷告说，好，我成就你所求的。
Tuhan mungkin menjawab tidak, Dia tidak memberikan apa yang kita minta.
或者上帝可能会说，不，我不要成就你所求的。
Atau Tuhan menjawab tunggu, Dia memberikan tapi ini belum saatnya, kita hanya perlu menunggu.
上帝会说，你等等，我会给你的，可是现在还不是时候。
Tetapi ketika kita melihat di dalam 2 Korintus ini, apa jawaban Tuhan untuk Paulus?
可是在我们看到哥林多前后书的时候，上帝是怎么回应保罗的？
Ketika Paulus minta supaya utusan iblis itu mundur darinya.
在保罗求上帝让撒旦的差役离开他的时候。
Di ayat yang ke-9, Tuhan menjawab tidak kepada Paulus.
在第九节，我们看到上帝对保罗说不。
Tapi di sini bukan hanya tidak.
不仅如此。
Tetapi Tuhan juga menjawab kasih karuniaku cukup bagimu.
上帝还说我的恩典够你用的。
Meskipun duri itu tidak dihilangkan.
虽然肉体上的刺还在。
Meskipun utusan iblis itu tetap ada.
虽然呢，撒旦的差役还在。
Tetapi anugerah Allah cukup untuk memampukan Paulus untuk menghadapinya. Karena itu Paulus berkata bahwa aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia suka berada dalam kelemahannya supaya dia bisa mengalami kuasa Tuhan. Sebab justru dalam kelemahan kita lah kita bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 20 tahun yang lalu saya masih ingat saya waktu itu sedang kuliah. Waktu itu mama saya mengalami pendarahan di otak dan karena itu harus dirawat dan dioperasi di rumah sakit di Surabaya. Papa saya tinggal sendiri di rumah di Ambon untuk mengurus rumah kami di Ambon. Saat itu juga sedang terjadi kerusuhan dan konflik masyarakat di Ambon. Suatu hari kami mendengar kabar bahwa rumah kami yang di Ambon sudah dibakar dan papa tidak tahu berada di mana. Ada saudara yang memberikan kabar dan berusaha untuk mencari tahu di mana papa, tapi tidak ada yang tahu di mana papa berada saat itu. Kami hanya bisa berharap dan hanya bisa berdoa bahwa papa baik-baik saja. Pada saat itu memang belum ada smartphone, belum ada social media, sehingga papa memang benar-benar tidak bisa dikontak sama sekali. Setelah beberapa hari, setelah seminggu, baru kami mendengar kabar bahwa ternyata papa ada di rumah saudara kami. Ternyata pada waktu rumah kami dibakar itu, papa sempat melarikan diri, membawa beberapa barang-barang berharga, dan dia pergi berjalan kaki ke arah pegunungan. Dan kemudian dia pergi ke rumah saudara yang memang agak jauh jaraknya, karena itu selama beberapa hari memang tidak bisa dikontak sama sekali. Tentu saja kami sangat bersyukur ketika mendengar kabar bahwa papa baik-baik saja. Tapi pada saat waktu hal itu terjadi, saya masih ingat saya benar-benar merasa tidak bisa apa-apa. Saya masih kuliah dan saya juga berada jauh dan memang saya tidak bisa berbuat apa-apa.
我当时还上大学, 而且离家里比较远, 我也不能做什么, 也不能帮到什么。
Waktu itu saya hanya bisa berdoa dan bersandar kepada Tuhan.
我当时唯一能做的就是祷告, 一直祷告, 信靠耶稣。
Tapi memang di saat itulah saya bisa mengalami kuasa Tuhan dan kasih setia Tuhan.
就在当时, 我才可以感觉到上帝的爱, 上帝的大能。
Karena meskipun saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada kekuatan dari Tuhan yang terus mendorong saya, yang terus menguatkan saya. Saat-saat seperti itu juga yang sekaligus membentuk karakter saya. Dan saya belajar semakin beriman, semakin bersandar kepada Tuhan.
我学会了更信靠上帝，更依赖上帝。
Mama saya juga sudah pulih dan dia pun sangat bersyukur bahwa pada saat itu dia berada di Surabaya bisa mengenal salah satu gereja jemaat di Surabaya dan bahkan diberi kesempatan untuk melayani bersama.
我妈也很感恩，因为当时她恢复了，而且认识了教会的一个弟兄姐妹，然后就有机会来教会侍奉。
Hal ini mengajarkan kepada saya bahwa meskipun Tuhan tidak mengangkat kita keluar dari masalah, tetapi Dia memberikan anugerah dan kekuatan.
这教导我，上帝虽然没有消除我们的问题，但他会给我们力量。
Makanya di dalam 2 Korintus pasal 12 ini ayat yang ke-10 Paulus berkata bahwa dia senang dan rela berada di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran dan di dalam penganiayaan dan kesesakan.
所以保罗在第十节的时候，他说：“为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。”
Karena ketika dia mengalami semua masalah dan penderitaan ini, dia pun bisa mengalami kuasa Tuhan.
因为当他经历了这些苦难，这些问题，他可以经历上帝的大能。
Apakah kita bisa mengatakan hal yang sama dengan Paulus?
我们可以说同样的话吗？
Apakah kita juga akan senang dan rela berada dalam penderitaan?
我们是否也会以苦难为可喜乐的？
Mungkin di dalam saat-saat seperti sekarang ini ada dari kita yang telah kehilangan keluarga karena COVID.
可能我们也有因为新冠肺炎而失去了家人。
Kita nggak tahu bagaimana masalah ini atau penderitaan kita menjadi kebaikan bagi kita.
我们不知道我们经历的这些痛苦苦难是怎样给我们带来益处。
Tapi marilah kita terus berdoa supaya Tuhan yang tetap menyertai dan memberikan anugerah-Nya.
可是我们就来一直祷告，让上帝赐予我们恩典。
Dan kita berdoa supaya Tuhan yang memampukan kita bisa menghadapi penderitaan kita sekarang ini.
我们祷告祈求上帝会让我们能够面对我们现在所面对的一切苦难。
Di akhir dari perenungan kita pada hari ini,
今天我们要思想的是,
saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal.
有几件事,
apa masalah yang sedang Anda hadapi?
你们现在面对什么样的问题呢?
Apa masalah yang membuat Anda sulit bersyukur?
你们有什么问题让你们, 不能感恩呢?
Mungkin Anda adalah seorang pengusaha yang rugi karena pandemi ini.
可能如果你们当中有做生意的会亏本。
Atau karena masalah pandemi ini Anda sedang bergumul dengan masalah finansial.
或者你们有经济上的困难。
Mungkin Anda adalah salah seorang yang sedang sakit COVID.
可能你现在得了新冠肺炎。
Atau ada sakit yang sudah diderita bertahun-tahun lamanya tetapi belum sembuh juga.
或者你生大病久久未愈。
Mungkin Anda adalah anak muda yang penuh dengan idealisme, tetapi harus menghadapi kenyataan hidup yang sulit di dalam masa pandemi ini.
可能你是充满理想的年轻人，可是在这疫情期间，你们被迫面对残酷的事实。
Mungkin semua ini terjadi supaya sama seperti Paulus, kita tidak meninggikan diri dan tidak sombong.
可能这一切的发生就是为了让我们不要故意自高，就像保罗一样。
Mungkin semua ini terjadi supaya kita bisa belajar bersandar kepada Tuhan dan belajar bersyukur dalam segala hal.
也许这一切的发生是为了让我们, 更能依靠上帝, 更能反思感恩。
Kita renungkan apakah Anda bisa melihat penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam masalah yang sedang Anda hadapi.
我们不妨思想一下，我们是不是能够看到 上帝与我们同在。
Dan renungkanlah bagaimana Tuhan memakai masalah yang sedang Anda hadapi ini untuk kebaikan Anda.
我们不妨思想一下，主怎么能让万事效力，叫你们得益处呢？
Saya berdoa biarlah kita semua bisa terus dikuatkan oleh Tuhan dan Tuhan memampukan kita untuk menghadapi masalah kita.
我祈求上帝让他赐予我们力量，让我们能够面对我们现在所面对的一些问题。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Bapa kami yang di surga.
我们天上的父。
Kami bersyukur untuk firman-Mu.
我们听了你的话语很感恩。
Dan kami bersyukur boleh belajar dari teladan Rasul Paulus.
我们很感谢你，因为我们可以向使徒保罗看齐。
Kami bersyukur bisa belajar bahwa di dalam masalah pun Tuhan tetap menyertai dan memberikan anugerah-Mu.
我们感恩，因为我们知道在面对一切问题的时候，你与我们同在。
Dan bahkan Tuhan bisa memakai masalah untuk kebaikan kami.
而且主能让万事效力给我们得益处。
Tapi kami adalah manusia-manusia yang lemah, Tuhan.
可是我们做人是很软弱的。
Karena itu kami terus memohon supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami.
所以我们一直祈求你让你给我们力量。
Apapun masalah yang sedang kami hadapi sekarang,
我们现在不管面对什么样的问题,
kami mohon supaya Tuhan terus menyertai kami.
我们祈求你一直与我们同在。
Tuhan terus berikan anugerah-Mu kepada kami.
不断施恩于我们。
Supaya kami bisa menghadapi dan bahkan melewati semua masalah kami.
让我们可以面对我们现在所面对的一切问题。
Dan di dalam semuanya itu kami boleh terus belajar bersyukur dan bersandar kepada Tuhan.
而在这过程当中我们可以学会更依靠你。
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
感谢主。
Biarlah Tuhan yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing.
让你完善你今天的话语在我们的心里。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amen. Amen.